إذا قيل لك ما أول واجب على العبد فقل تعلم توحيد الله عز وجل، والدليل قول الله، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. متفق عليه، على هذا لفظ البخاري. ما نهاية منينه أنا سمى الشيخ حفظه الله: فإذا قيل لك بيندي وتقبوليزم إيوه مسلام، ما أول واجب على العبد، نجامبو لبي la mwanzo lililokuwa la wajibu juu ya mja. Ma awwal wajibin ala al-abd, ni jambo gani au ni jambo lipi la mwanzo lililokuwa la wajibu juu ya mja? Al-jawab, bila shaka swali kama hili watu wengi wanakutana nalo, bali si wanakutana nalo wa Waislamu wengi hawajui ni jambo gani ambalo ni wajibu wao walijue. Jambo la kwanza kabisa sikuwa mtu alifahamu ni hajui. Asa Sheikh Hafidhullah anataka kuwafundisha Waislamu wajue kwamba jambo la mwanzo ambalo ni wajibu wa kila mmoja ndio hili anahitaja hapa. Qala faqul, utakapoulizwa sema: ta'allamu tauhidillah, jambo la kwanza lilikuwa la wajib ni kujifunza tauhidi ya Allah, au ni kujifunza kumpwekesha Allah azza wa jalla. Ina maana bila kuwa na tauhid ibada yako haitakubaliwa, sababu utakuwa ni mshirikina. Bila kumfahamu Allah tabarak wa taala kwamba yuko peke yake, anatakiwa aabudiwe yeye peke yake, ibada yako bado haina kabuli. Inadakhala, yani ibada yako bado haijawa na miza, haina upambanuzi wa ibada, kwa sababu unatakiwa umtambue unayemwabudu ni nani, na kwamba huyo unayemwabudu hatakiwi ashirikishwe na chochote. Ukijua hilo, yale mengine yanayofuatia katika ibadati ni mepesi. Ndio maana akasema jambo la mwanzo ambalo ni wajib kulijua juu ya mja ni kujifunza kumpwekesha Allah tabarak wa taala. Tayyib, dalili ya hilo ni nini? Dalili ya haya maneno ni nini? Qala, wa dalilu, na dalili ya maneno hayo, hadithu bin Abbas, ni hadithi ya Abdullah bin Abbas. Radiyallahu anhuma قال، أنا سمع عبد الله بن عباس: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بيندي متوم صلى الله عليه وسلم عليه متوم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بيندي عليه متوم، متوم صلى الله عليه وسلم عليه متوم معاذ بن جبل، معاذ بن جبل إلى اليمن، كنا يمن. إنما نكون وقت متوم صلى الله عليه وسلم عليكو ونتو ونفنزي واكي وكفاني دعوة صحابا دي ونفنزي ومتوم صلى الله عليه وسلم بعد يكو ومجوا ومكو نعلم، بس متوم صلى الله عليه وسلم أنا تيوى فلان نيندا سيمو فلان، ألي متوم معاذ كنا يمن، alimtuma Abu Musa al-Ash'ari kwenda Yemen, na wengine wengi, Ali ibn Abi Talib aidha aliwatuma da'wa. Kwa hivyo jambo la kutoka da'wa lina asili katika sharia, lina asili kwamba mimi leo natoka da'wa au fulani nenda da'wa, ni jambo ambalo lina dalili, lina asili, wala si njia ya kuzua. Isipokuwa tunasema ile njia ya tablighi ni njia ya bid'a. Hata kama utasema unatoka da'wa, kwa nini unaweka masharti ya siku tatu? Haya, Mtume SAW alikuwa anatoka da'wa, lini ameweka masharti? Kama mimi nikitoka kwa mwezi lazima nitoke siku tatu, lazima kuweka huu lazima ambao wanaweka wao, kama ni katika misingi ya njia waliokuwa nayo hawa jamaa tablighi, huu lazima huu ni takalluf ambao ni bid'a, haimo ndani ya dini. Sisi tumeelewana hapo? Kwa sababu wao wanatumia baadhi ya shubuhati. Wanasema tablighi ni kalima ya arabia, min ballagha yuballigh, balligh tablighan, wa maanahu tablighu da'wa, maana yake ni kufikisha da'wa. Je, hili nalo ni kosa? Hapana, si kosa. Allah anasema ndani ya Qur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, mmekuwa nyinyi umati bora, umati uliotolewa kwa watu. Mmetolewa kufanya nini? Ta'muruna bil ma'ruf, mnaamrisha matendo mema, wa tanhauna 'anil munkar, na mnakataza matendo maovu, wa tu'minuna billah, na mnaamini Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo ni kosa tukitoka sisi? Aya ndiyo ni mahala pake, lakini kwa nini mmeweka siku tatu? Kwa nini mmejiwekea kwamba lazima kwa mwezi yani iwe ni siku tatu? Mfano ono kama hapa. Hii ndio sababu kwamba hii njia sio njia sawa. Kwa nini mmeweka kwa mwaka watu watoke siku 40? Kwa mwaka ili uwe umetekeleza njia ya tablighi lazima utoke siku 40 kwa mwaka mmoja. Ndani ya mwaka. Kwa nini mmeweka kwa umri wako utoke miezi minne? Kwa nini nasema kwa umri wako utoke siku mbili au miezi kumi? Miezi 30. Kwa nini nasema hivi? Kwa umri wako miezi 30. Sasa kama utaweza hivyo. Ina maana da'wa ni kitu ambacho hakina mfu, kutoka huku kwenda kufikisha da'wa au kumtuma ndo kufikisha da'wa. Hakufungamanishwi na kuweka wakati maalum kwamba wakati huu lazima iwe hivi, bila hivi umevunja msingi wa dawa. La, hii ni kosa. Asa wao wanaweka kwamba lazima utoke hivi, wakafungamanisha na wakati maalum. Ukikosekana kanda nani huwa wakati ume dawa yako haiko sahihi. Hii ndio tunasema kutoka kule ni kutoka ambao kumezuiwa. Hakukua zama za Mtume SAW, wala Mtume hajafanya hivi, wala hakuwatuma sahaba wafanye hivyo. Meelewa tofauti ya kutoka baina ya kutoka alikuwa anatoka Mtume SAW na hawa tablighi? Huko tofauti. Hadha huwa. Angalia hadithi hii. Lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Pindi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Mu'adh bin Jabal, Mu'adh bin Jabal ila al-Yaman, kwenda Yaman. Qala la. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Mu'adh, innaka taqdumu ala qaumin. Hakika wewe unaenda kwa watu, min ahli alkitab, miongoni mwa wale waliopewa kitabu. Ina maana hawajafikiwa na Uislamu, yani hawajafikiwa na dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu ambao unawaendea wewe ya Muadh hawajafikiwa na ujumbe niliokuja nao mimi. Anamwambia hivyo, unaenda kwa watu ambao ni ahli alkitab, ambao mwenendo wa dini yao ni mwenendo wa kinaswara au mwenendo wa dini yao ni mwenendo wa yani bani Israil, Yahudi, ahlul kitab, imma nasara imma al-yahud. Hawa nasara ni wale wanafuata itabau kitaba Isa, walifuata kitabu cha Isa ambao ni injili. Wal yahud tabau kitaba Musa alladhi huwa madha at-taurat, ambao ni Taurat. Hawa ndio watu ambao walitumwa Muadh bin Jabal kuwaendea watu namna hii. Hawajafikiwa na ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hawa watu wewe unaenda kwao, innaka taqdum, niko wewe unaenda ala qaumin, kwa watu min ahli alkitab, miongoni mwa wale waliopewa kitabu. Anamfundisha sasa, ukifika kwa hawa watu walinganie nini? Jambo la kwanza ambalo wafundishe ni jambo gani? Wafikishie nini? Qala falyakun awwala ma tad'uuhum, basiliwe jambo la mwanzo. Falyakun basiliwe awwala ma tad'uuhum, jambo la mwanzo ambalo nawalingania wao. Ila an yuwahidu Allah, ila an yuwahidu Allah azza wa jalla, walinganie wampokeshe Allah
azza wa jalla.
Ina maana jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulingania wewe dai, unatakiwa kulingania nini? Tauhid. Watu wampokeshe Allah, waepukane na shirki. Na hili ndilo dawa ya mwanzo aliyoifanya Mtume Muhammad SAW. Alivyotumwa na Allah tabarak wa taala akiwa ndani ya pango la Hira, akamshukia malaika Jibril alayhi salatu wassalam, akambana akamwambia iqra iqra iqra. Alipotoka ndani ya pango la Hira akaja nyumbani kwake, amefika tu amefunikwa manguo na mke wake Khadija, ikashuka aya ya kufikisha da'wa, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatayyir wa rujza fahjur. Aya hizi, ewe uliyojifunika nguo, yani Muhammad alikuwa ni muoga akitemeka hivi akikumbuka ile hali aliyokumbana nayo ndani ya pango la Hira, akamwambia mke wake dathiruni dathiruni, yani Khadija, nifunikeni nifunikeni. Wakamfunika, anaogopa kutazama hali hii ya kawaida. Ghafla amefunikwa, anasikia wahi unashuka, ya ayyuhal mudaththir, ewe uliyojifunika nguo, qum fa'anzir, simama waonye watu na shirki, wa rabbaka fakabbir, na mtukuze na muadhimishe mola wako, wa thiyabaka fatahhir, na mavazi yako yataharishe, wa rujza fahjur, na masanamu yahame. Arrujza bimaana al-asnam, epukana na jiweke mbali na masanamu. Si ndio tauhidi ya mwanzo hii? Hii ndio da'wa ambayo ameshushiwa mtume mwanzo kabisa kufikisha. Ile aghari halali ilikuwa si da'wa, alikuwa anaambiwa asome. Ni da'wa lakini sio kwenda kufikisha, alikuwa anaambiwa yeye. Umeona? Ujumbe wa mwanzo uliomkuta mtume ndani ya pango la Hira, alikuwa anaambiwa kafikishe. Alikuwa anaambiwa fanya nini? Yeye nafsi yake kwanza asome yeye, aanze elimu kwanza. Iqra ma ana biqari, akabana tena mara ya pili iqra ma ana biqari, mara ya tatu اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. alikuwa anambiwa yeye yasome, lakini baada ya kumshambiwa asome sasa akashushiwa da'wa akafikishe. alichoambiwa kufikisha cha mwanzo ni kitu gani? Tauhid. na ndio da'wa Mtume صلى الله عليه وسلم anamwambia Muadh bin Jabal. lakini watu wa zama zetu wa mahawarij wao jambo la kwanza kujilipua. Sasa ndio mbali dawa iko kinyume na dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza kajitoe muhanga. Ni dawa ya makhawarij hiyo. Jambo la kwanza jihad. Kwani Mtume alingania jihad, alituma kufisha jihad ni jambo la kwanza. Tauhid, kufisha taqida. Dini yao wamjue Mola wao. Hakadha. Kwa hivyo tukao wajue hii ndio dawa. Wewe talibu ilmu na wewe Muislam ukitaka kumlingania mtu kwanza anza na hii. Unaona? Umemkuta mtu anakunywa kafiri, anakunywa mkono wa kushoto. Utamlingania jambo gani hapa hiyo? Eh? Eti mzee utamfikishia nini? Huyu kafiri anakunywa mkono wa kushoto, utamwambiaje? Utamfikishia dawa. Unaona? Utamwambia ah, umeona ushakosea hapo. Ni maana sio dawa ya kwanza kwake. Huyu kafiri dawa ya kwanza anamwambia atamke la ilaha tauhid. Kumbe mkono wa kushoto haya ni mengine. Ni madogo haya, makubwa yanaanza yanaingia ni Uislamu. Unaona jamani? Na ndio hivyo mambo yanakuwa hivi mara nyingi. Pita mtu, yani kafiri yuko ba, haifai ba, toka ba. Kumbe kwa soma harapaki. Wewe umetoka ba huko ndani kama kafiri unaanza kumpangia kwanza sema la ilaha illa Allah. Mpe fadhila za Uislamu, fadhila za Uislamu. Mpe umuhimu wa kuingia na Uislamu. Mtahadharisha na shari itakayomkumba baada ya kufa katika ukafiri wake. Usianze kumlingania vitu ambavyo ni furuu, ni matawi, ukaacha asli. Hii sio kidogo mzee mzee pana, mzee mshana unaanza wale mkono kulia. Yeye kwanza yeye hayajui mambo mkono kulia wala kushoto, yeye hajui. Kwanza yeye Muislamu, baada ya Uislamu atajua hili. Unaona? Chukua msingi wako wa dawa yako unapomlingania kafiri, hata Waislamu ambao hawajitambui wengine. Anza na tauhid. Sawa? Hata Uislamu anza tauhid. Sasa wewe unajua tauhid, wewe unajua tauhid. Mfundishe Allah ni nani? Allah anahitaji nini? Allah anapomwabudu wewe vipi, katika hali gani? Hii ibada unayoifanya inamuelekea nani? Baada ya hapo mwambie ni khalafati mingine. Na watu wanafeli katika da'wa kwa sababu wanaenda kinyume na huu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama miaka 13 anawalingania watu tauhid. Miaka 13 anawalingania watu tauhid. Kabla ya swala, miaka 9 miaka 7 kabla ya swala ya faradhi. Yaani kabla swala haijafika. Au yani kabla ameanza kulingania tauhid kabla hajaambiwa tukaswali. Kabla hajaanza kuambia watu tufunge, tutoe zaka, kaanza tauhid. Kwa hivyo chukua kaida hiyo. Jambo la kwanza ni tauhid. Ndio maana huyu anaenda kwa makafiri ambao hawajui dini. Anaambia jambo la kwanza watu walinganie wewe ila ayyuhidullah, walinganie ili waende kumpokesha Mola wao, yani wampokeshe Allah tabarak wa taala. Mutafaqun alayhi wa hadha lafdhul Bukhari. Na ile tamko alilotaja hapa Sheikh ni tamko la Imam al-Bukhari, lakini pia tamko lingine la Imam Muslim. Sababu hadithi ni mutafaqun alayhi. Na pia katika sunna nimekuja baadhi ya matamko sunna nayo bwana. Kwa hivyo hii hadithi inatuongoza mimi na wewe Muislamu, tunapotaka kumlingania mtu au tunapoenda kuwalingania watu, tuanze na nini? Tauhid. Akishamjua mtu Mola wake ni anayemwabudu ni nani, atakiwa kufanywa kadha kadha, shirki hamna hapo, unafanya mukhalafa. Haya, umetoka na hili, achana na hili hapo. Na qala fa idha qila laka, pindi utakapoulizwa, ma maana la ilaha illa Allah, nini maana la ilaha illa? Ukizingatia kitabu Sheikh ameanza na tauhid mwanzo mpaka mwisho, yeye anasoma tauhid yote. Fa idha qila laka, pindi utakapoulizwa, ma maana la ilaha illa Allah, ni ipi maana ya la ilaha illa Allah, au nini maana ya la ilaha illa Allah, faqul, sema maana yake. Maanaha, maana ya la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqin illa Allah, hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haq isipokuwa ni Allah tabarak wa taala. Lau kama kuna mtu mwandishi mzuri anaweza kuandika vizuri jayit, akanukui tarjama vizuri, baada ya toa risala tafsiri usul thalatha, wala mtajua ajue vitu vingine kama hivi, sio fahamu usul 40 na nawawiya tafsiri yake, watu wanatakiwa wengine hawajui khidma, mtu anajua kuandika vizuri na nuku yatoka kheri, kitaona kwa watu wanapata faida ambayo hawajazoea darasani. Hakaba fa idha qila laka, pindi utakapoulizwa, ma maana la ilaha illa Allah, nini maana la ilaha illa Allah, faqul, sema maanaha, maana ya la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqin illa Allah, hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haq isipokuwa nani? Allah tabarak wa taala. Ina maana vyote vinavyoabudiwa kinyume na Allah sio kwa haq, vinaabudiwa kwa batil. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq, hivyo mjue kwamba Allah tabarak wa taala yeye ndio haq. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, na kwamba vile vyote vinavyoviomba kinyume na Allah ni batil. Kwa hivyo hapa tunapata ufahamu kwamba hii wanavyoenda kuvisema hawa Wakristo makanisani ni batil, sababu wanasema Baba, Mwana, Mtakatifu, sali taklif, akida kwamba miungu ni watatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mtakatifu, si Mungu Amina. Na miungu wengi wanasema wao. Kuitakidi hivi ni kinyume, Allah anasema ni batil. Wanna ma yad'una min dunihi al-batil, na kama vyote wanavyoviomba kinyume na Allah ni batil, wanavyoabudu kinyume na Allah ni batil. Sasa hiyo ni jin, awe ni mtu mwema, awe ni shekhe, awe ni imam, awe ni nani, maadamu unamwabudu kinyume na Allah au unamuomba kinyume na Allah, fa ibadatuka batila, ibada yako ni batil. Maanaha, maana ya la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqin illa Allah, hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Allah. Tayyib, wa dalilu qawlullah ta'ala, na dalili ya hayo ni kauli ya Allah tabarak wa ta'ala, fa'lam, tambua, annahu kwamba la ilaha illa Allah, hapana mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, au hapana anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hii dalili iko wazi kabisa, la ilaha illa Allah, ila ma'budu bihaqqin illa Allah. Wa qawluhu ta'ala dhalika bi anna Allah huwa al-haq, hivyo mtambue ya kwamba hakika Allah tabarak wa ta'ala yeye ndio haki, haki ya kuabudiwa. Wa anna Allah huwa al-haq al-mubin, ya kwamba Allah ndio haki wa wazi. Anta al-haq, wewe Allah ni haki. Wa wa'duka al-haq, na ahadi yako yu Allah ni haq. Walikauka haq, haqul, na kukutana na wewe ni haq. Aljannatu haq, pepo ni haq, Allah mewa kwa ni haq. Annaru haq, kathalika watu kundia mutuni ni haq. Ameweka haki, ya mshaka niliya Allah ipo. Kumbu kuna watu wakiponi, unatua mutu. Kwa hivyo, lazima kila muislam afahamu itikadi hii. Hii aqida na tauhidi hii aijue kwamba anayepaswa kuabudiwa ni Allah tabarak wa taala peke yake, na Allah ndiye anayenufaisha, ndiye anayedhuru peke yake. Hakuna anayenufaisha na kudhuru ila nani? Allah tabarak wa taala. Hakuna anayetoa na kunyima ila ni nani? Allah tabarak wa taala. Allahumma la mani'a lima a'taita, ewe Mola, hakuna wa kumnyima yule uliyompatia. Wala mu'tiya lima mana'ta, wala hakuna wa kumpa yule uliyomnyima. Katika dua alikuwa anasoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala huwa zinufaika wewe na utajiri wako, kwa sababu utajiri wako kwa Allah. Wala yanfa'u dhal jaddi minka aljaddu, hawezi kunufaika mtu mwenye cheo, mwenye mali, mwenye nini, kwa sababu ile mali anayofaika nayo Allah kimepanga hivi, kwa sababu hiyo mali imetoka kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. Katika mwenendo huu, ufahamu huu, hapa ta yeye ukiwa kuna mtu fulani mchawi anaweza kudhuru wewe, mshauri anaweza kudhuru? Hawezi kudhuru kama Allah hajakadiria hilo, hawezi kudhuru kama Allah hajakadiria hilo. Layadhur, Allah sema layadhurukum ila adha, hawatakudhuruni isipokuwa ni maudhi tu, watakudhi, watakukera. Ukimwona utapata ukichaa. Kuna mtu ndiye uchawi ni haramu na ni kufa, kujifunza uchawi ni ukafiri. Mtu anaweza kumfanyia uchawi kama majinuni, lakini Allah ameshakadiria maudhi hata kwa majinuni. Ule uchawi ni huyo anafanya uchawi fanya dhambi lake lingine la kumuudhi huyu. Utapata maudhi tu, lakini hawezi kunufaisha wala kudhuru. Sawa jamani? Jini hanufaishi wala hadhuru. Itikadi ya watu wengi wamekosea katika mlango wa mashayatini. Tunapata na majini, anarukaruka siku mbili tatu, anajipiga piga chini, wanaanza kumwambia ehe, wanaongea na ile jini sasa. Imakia majini yanayovaa watu ni shayatini wa mashetani. Ama uchawi ndio anza karuga mtu yote. Mtume amerogwa. Wa sayyidul muwahidin, bwana wa watu wa tauhid. Hakuna mwenye tauhid kama mtume sasa. Na amerogwa. Kafanyo uchawi, sihir. Hii ni maudhi, sio matendo yanufaisha na kudhuru. La, maudhi wanakuudhi tu katika hali hiyo. Na maudhi wewe salimika nayo wewe. Allah mwenyewe ameumba wamewaumba viumbe, lakini wamemuudhi. Utakuja kuwa wewe. Mtume anaongoza watu katika haki, wamemuudhi, utakuja kuwa wewe. Qala ibn al-Wazir rahimahullah, ma salima Allah min bariyatihi wala nabiyyu al-huda fa kaifa ana? Allah hajasalimika kwa viumbe wake aliowaumba, wala nabii wa uongofu hajasalimika na wale watu wanaofikishia haki, vipi mimi nisalimike? Haya mambo yapo, uchawi upo, itikadi ya Ahlusunna na kibiyomba uchawi upo, lakini hawezi kukudhuru wewe ila bima qadarahu alqadir, kama qala dhalika al-Imam al-Hakim rahimahullah fi Sulam al-Usul, qala was-sihru haqqun wa lahu ta'thiru walakin bima qadarahu alqadir. Uchawi ni haki na una athari, lakini pale ambapo Allah amekadiria. Fahimu tu? Sasa mtu akipata jini anamwambia, "Haya jini, unataka nini? Na yule jini, nataka mnichinjie, nataka damu." Ah, kama vipi na mdhuru huyu? Kumbe huyo anatiwa ambaye wewe huwezi kumdhuru wala huwezi kum kunufaisha, anayedhuru na kunufaisha ni nani? Ni Allah. Nichinjie kuku bila hivyo na mdhuru watu hivi, kwa sababu tauhidi hawajui. Leteni jogoo huko, chinja. Umeshamtisha tani hapo. Umemtisha shetani bila kujua. Ngira kwambia unajua huyu atakiwa tumsikilize tena taratibu, sio hivi mara moja tu kunifanya kuni. Kulu hadha baati. Na wacha kunifanya kuni wala nini. Wewe usimkubali, usikubali kuafikiana naye kwa lolote. Hata nakwambia sitakutumia hiki, ombe mimi natumia. Eh, haka. Na kudhuru, dhuru. Huwezi kudhuru, anayedhuru ni nani? Ni Allah tabaraka wa ta'ala. Allah asema kulla yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana. Sema Muhammad halika tupata jambo lolote ila lile ambalo ametuandikia Allah tabaraka wa ta'ala, sababu yeye ndio mtetezi wetu. Yeye ndio mtetezi wetu. Umekuta barabarani wamepasua pasua sivi panze mvifu vya nazi, wamevunja vunja nazi hapo. Ukivuka hapo utadhurika, piga mateke, toa vyote, wewe pita nenda. Hamna kitu. Ndio hivyo. Lakini watu washatishiwa, ambaye ukienda si wapi Pangani, wote vifu vya nazi vinatembea barabarani, basi uko hawaendi. Hawaendi dawa. Mimi nadhani tuende Pangani dawa, akhi. Tuje twende huko kwenye wachawi wengi, twende dawa huko. Inshallah. Huko ni wachawi na watu tukafikishie dawa huko. Wala msiogope, tutaenda tarudi sio na kitu gani huko. Hamna lolote. Eti kipatikana hicho kitu, Allah mshakadiria ikikute huko, si ndio? Mara mtu akienda huko anasema kienda kwa mbio anarudi na busha. Mtu anasema hivyo. Watu wa Tanga wanaogopa sana, anasema kuna mabusha huko. Allahu Musa. Sasa wewe kama busha liko, Allah mshakadiria utapata busha. Si kwamba ni nini? Eti yule mchawi ndio amekudhuru, amekupa busha. Allah amekadiria wana mabusha wote. Allah amekadiria wana mabusha hao. Hii tauhidi sio tu ijue hii. Ufahamu mambo kama haya. Unaona? Ila tu sipewe ni maangamio sasa. Mfano wali nyoka likubwa hapo, tuwe njaribu litaniua ni mmoja. Ah, wewe kuna njia tahadhari. Lakini tahadhari kwa usivuke mpaka na ule shiriki. Kuvitii, kutii mashayatini na kutii wachawi. La, hawa hawatiwi wala hawalekei. Akisema nifanyia hivyo, sifanyi hivyo. Nisujudie hapa, ntatoka, ntapona, sisujudu. Na msujudie Allah tabaraka wa ta'ala. Na utatoka. Oo, sitoki, utatoka. Hino hiko hivyo. Hakadha. Kwa hivyo watachukua ajabu mambo kama haya. Huko Tanga nasikia ni hatari hatari. Watu wanaongea wanazungumza mambo ya hatari hatari. Tanga huko. Mara kutana miti na zile zinatembea ama zipige. Wanachukua pesa barabarani, wewe chukua zile pesa. Kama hazijafikia kiwango cha kutangaza kula. Sababu kuna pesa ambazo zile ndogo ndogo ambazo hazijafikia kiwango cha kutangaza kama 200, 500 hizo unaweza kutumia labda. Tumia. Kile amefikia kiwango cha kutangaza, katangaza leo poteza pesa zake sehemu fulani, aniambie ni nani. Hajapatikana mwaka, unaweza kutumia, akipatikana utampa. Hey. Allahu musta'an. Ngine vile vyakula, sikuwa vile vyakula vile vishindwa kwa sababu ya kumwabudu shetani usile, sio vizuri vile. Vimepikwa kwa malengo ya taabud, kumwabudu shetani. Chana vile vyakula hivyo vina khairi. Eh? Nasi unaweza kuchukua. Tumeta vina madhara hivi unaweza kuchukua kutumia. Eh, hiyo ina shida. Haina neno. Tena wale wakisha kujua hivyo wewe unapita hivyo watasema wewe ni mchawi. Wakisha kuona wewe una tauhidi unasema huyu ni mchawi. Kwa sababu wao itikadi yao kwamba ukipita pale utadhurika. Sasa ukipita ume una imani yako udhuriki. Kama ni kudhurika, Allah mshakadiria udhurike. Wanasema huyu ni mchawi mkubwa huyu. Maana wale wote wamemshinda. Allahu musta'an. Naam. Hmm. Yao wana njaa zao wa kila mna shida wale tu. Sabu njia ya tarar wale mna shida. Wale. Kwa hivyo inshallah, darasa letu itaishia hapa leo. Ila tauhidi hii, mimi nimwambia mchana leo, darasa ya kila thalatha. Ukisikia watu wanaita watu wa tauhidi, si mdomoni wala nini. Ina maana haya masomo unayosoma, uyaweke ndani ya moyo wako, hafu yafanyie kazi. Ndio tauhidi hiyo, ndio mtu wa tauhidi huyo. Sawa jamani? ujue tauhid ni hivyo. Kitoka nje sitakuwa hivi na hivi, kuna wachawi nje. Wewe soma aya tu kursi, soma azka, toka zako nje nini kabisa, wala hamna lolote, hamna kitu. Soma azkari, toka. Kul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Sisi tunaelewana jamani, aqida ya tauhid. Ikiwa watu wafahamu hivyo kwamba akidhuru kitu hakuna anaweza kudhuru ila Allah akadirie hilo, wala kunufaisha. Sasa hizi hadithi ya Ibn Abbas katika ya Tirmidhi, umma wote ujikusanye ili ukudhuru wewe, hawataweza kudhuru kama Allah akadirie hilo. Sisi tumesoma hivyo, umma wote ujikusanye ili kunufaisha, hawataweza kunufaisha kama Allah hajakadiria hivyo. Si ndio hivyo? Wajikusanye wachawi wote wa dunia ili waweze, yani waweze kukudhuru wewe, hawataweza kudhuru kama Allah alifanya hivyo. Haja kadiria. Naona hiyo kuna imani dhaifu. Sio sikia Tanga huko mzee mmoja yana adhini tu, ukienda ukiadhini unakufa. Yaani ukimvizia yeye yupo kadhini, wewe wapi kesho? Watu waamini, mimi naenda kuadhini. Sio mtu atauhidi ajitokeza na kaadhini pale. Kama Allah alikadiria kufa hasa. Na mara nyingine inatokea kwa mzee ni mtihani, yani fitna. Allah anapenda, anaweza kuwapa waja pia mtihani kwa vitu kama hivi. Si kwamba naua huyu bwana kwamba siku zile ameadhini unakufa. Au yeye anapata kudhuru hivyo ufe. Hapana. Anakuta mtu mathalan kadari yake imeshafika. Wakati wake wa kufanya nini? Riziki yake ishamaliza. Ajali yake iliyoandikiwa na Allah kufa kwake kumeshafika ni siku fulani. Unaona? Sasa huyu mtu amekuwa ni mashuhuri kwa njia kama hiyo, kwamba mtu akiadhini anakufa. Mtu akasema kijana wewe, mtu akasema wewe mimi nikaadhini. Aenda kuadhini, kumbe ndio kadari yake ishaandikwa na Allah kwamba atakufa siku fulani asubuhi. Anaadhini anakufa asubuhi. Sasa hii inakuwa ni fitna kwa wale watu. Yule mtu anazidi kupotea zaidi. Inna Allah la yumli lidhalim. Allah mara nyingine anamchelewesha dhalim, anamwacha tu, anazidi kumchelewesha, anampa mtihani, anazidi kuonekana yeye ndio yeye. Hata idha akadhahu lam yuflitu, mpaka akimkamata kumwadhibu hamwachi moja kwa moja. Si kwamba yule bwana anaua, ukiadhini anakufa, sina hamna lolote. Wewe kaadhini, kaadhini kama Allah amekaribia kufa. Hata kama hujaenda kuadhini utakufa hapo. Siku yako imeshafika, siku yako, watu wanaugulia vitandani au yuko ndani ameangua pale amekufa. Ah, hiyo kada Allah amekadiria. Ikitokea mpira ni mtaa mshawe amemuua. Hii ni itikadi mbovu, maana watu hawana akida yao bani mbovu yani. Hawana misingi madhubuti katika akida na katika tauhid. Leo ungekuwa na misingi wasingefanya hivi, wala wasingezingatia mambo kama haya. Uchawi upo na mashetani ndio wanafundisha uchawi, walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa sihra. Wamekufuru Allah na wanafundisha watu uchawi. Ni kitu ambacho waqi'ia kipo, lakini akidhuru pale ambapo Allah tabaraka wa taala ajakadiria. Kadhalika hawa shayatini wanaovaa watu, mwingine na uchawi anatupiwa mtu, wewe uchawi mtu kama hivyo, vipo vitu kama hivi, lakini haviwezi kudhuru wewe wala huwezi kunufaisha kama Allah ajakadiria hilo. Wewe sikufahamu hilo, ufahamu hivyo. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.